Lier Azatlık Radyosu. Ertiniz hayırlı olsun, hormat radyo dinleyiciler. Bu 2010 yılın 24-cü idi. Kavri İpettenin anını uni, adam kokları, sağlık ve havarlar günlülü programalarımızı yazıda eştirmeden oğul, men qonç kere günün mühüm havarlar ile tanış ediyarın. Hormatlı dinleyiciler, başta havarların kevinin qıytkısı madmuni. Пенсенбе оны кешік Американың президент Обама ве Ортедің президент Медведев телефон арқылы кеплесілер. Ортедлі аппейсі лидерлер премьер-министр Путини суды верділер. Нурсултан Назарбаев президенттік мөхледін ұлылтмау үшін инициатива топар дөреділі. Форматтілдің нәжірінің шуы белі қаварларың долары ақымад мұнлен таныстырыярын. Пенсенбе күні кешік Американың президент Барак Обама ве Ортедің президент Дмитрий Медведев телефон арқылы кеплесілер. Кремльдің метод құлығының хабарына көрі, екі президент Американың сенатының стратег үкімет зиярығылар кемелтмек барыда, күйірдің арасында лаласы тасиқлама барыда күрін өттілер. Олар бұақаның Ортедің Бірлесен Штаттарының арасында берек береуі құрмыт құян, конструктив қызматтасу үшін білеліктегі тағалаларың жемлеріні беркітмәгі мүмкіншік беренігіні белледілер. Шуын Ортедің дөулет думасынна стратег хүчіметісі яралар кемелтмек барыда Америка өлен бағыласылан шул ұлаласық барыда үлкінзі сет берлісік олар. Ортедлік аппайсы сиясатшылары Борис Немцов, Владимир Рыжков, Владимир Миловдағы премьер-министр Владимир Путини пұл оғырлалықта айыплап суды берділер. Немцовың Интерфакс агенттігін айтманы көрі, олар ақлақтайдан етен зиян үшін 1 миллион рублың төленмегіні ве Путиннің бейанаты берілен Ортедің бірінші телеканалының өз мағлұматыны ялана шығармағын талап еддіярлер. Интек Путиннің метод құлығы аппайсы лидерлерінің суды үзіленмегіні комментирлемектен үзі өрді. Украинаның бас прокуратурасы өңкі адалат министрің орынбасары Евген Каринчуға қаршы жинайды ісін ашып деріңе басылады. Ол өз ведепесінің қиянатшылы пайдаланғандықты айыпланар. Украинаның бас прокуратурасының метод өкілі Юрий Бойченконың Азат Европа ве Азаттық радиосына айтманы көрі Каринчук чаршамбы күні тұтылып сұрақ етілуге уақытылы тұтқынға басылды. Бойченко бұл жинайт ісі барыда жекме-жек мағлұмат бермектен бойын қашырды. Өңкі адалат министрінің орынбасары Каринчуктың метод өкілі Шандренконың радиомызда айтманы көрі әзірлікше оның үлен хабарласмақ мүмкін әл. Шулы уақытың өзінде парламенттің басшының орынбасары Василий Анопенконың сөзлеріне көрі ол Каринчуктың тұсау етілмегінің саяси әхеңділігіне ынаныяр. Кеплияр Азаттык радиосы күн эфирде күнүн мөхүм хабарлары. Тәжік студентінің Азат Европа ве Азаттык радиосына айтманы көрі, оны оған неше қачақ стопары ялыңшықты оғырлады. Дүйін Самандар Шириның радиомызда хабар бермеуіне көрі, ол күн ортада Клёп шәһәріне ялыңшықты оғырланды ве оған саны алынып кетірілді. Ол 20 күннен соңғы өзін оғырлағандар тарапынан шүкептенің басында босатылды. Клёп шәһәрінің ішкі істер департаменті Шириның оғырланғандығы ве оны оғырлағандардың босатылғандығын тасдиқлады. Бошадынның тасиқлады. Йөні жек-мі-жек мағлумат бермектен бойынға сырды. Самандар Ширинов Клёп университетінің ақыр курсы оқияр. Ол бір нәтші епті мұнын ол оқуы барярка, нәвелі адамлар тарапынан оғырланынның айтты. Самандарың енеті Жахан өл оғыл дерексі етенден соңыра дәрі полиция хопсық күйшірі хабар беренніклерін ве хич бір ийдің тапылманың хабар айтты. Ол оғыл етенден соңыны оны оғырларының 10 мүн доллар талап еденіклеріні хем сөзіне қошты. Дүйін Қазақстанның президентінің мүхледіні ұзолтмаға чағырш едіп, юрдың демрадық Ускамине Горск шәкәріне инициатива топары дөріділі. Бұ инициатива топары президент Нұрсултан Назарбаевың әкіметтәкі мүхледіні 2020-ci ела челі ұзолтмау үшін референдум өтірмек мақсады білен қолығына ап басшады. Референдумын кесірілмеу үшін бұ инициатива топарының Қазақстанның әқлі вилайетінен 200 мүн қолығына мағдерур. Президент Назарбаев хакметтек хадыр кмехледи 2013 жылы тамамланыр. Американың Бірлесен Штатларының Иранның Харвы Деңіз күйшілерінің офицерлері Шри-Ланкада кечен душы қатнашылар. Онына аден айлығын нақи қарақшылыға қаршы көрес проблемасы барады көрін еділі Иранның Иран хабарғылығы бұл душыға 22 ордың солтанына Британияның ортедің мен Францияның өкілерінің хем қатнашынығыны хабар берді. Fitch Ratings атлы ұдок мехлеті бұл қарылары баға вериян агенттік тәәділің өңіяны Венгриядағы көе Португалиядағы яғдайлары верен бағасыны кемелтті. Венгрия берлен баға үң ярма дереже әселі кемелділі, чүнкі Венгрияның хүкмет тәәділі ішкі өнімчің дефицитіні 3% де сақлыма ұтыз верді деп агенттілі айтты. Күнің мәхім қаварлары білен танысы олыңыз.